Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið.
Okay. Já, komiði sæl og verið hjartanlega velkomin í klefan. En áður en við byrjum, þá ætla ég að þakka samstarfsaðalum. Klefans, það gút gút, það hafið fiskvæslinn. Og heilsuhillan hjá Artasan. Ég svona prófa nýjan nálgun í þessu, ég ætla ekki einu svona vera feimur við að segja það. En Kári Steinn, vertu hjartanlega velkominn.
Kæra þakkir.
Herri, við erum nú búin að þekkja stansi lengi.
Já.
Ég, hérna, mann, þegar þú byrjar að hlaupa á og hérna, og, þú varst, þá varst í breiðablíksbúning, finnst mér, eins og, ég veit að byrjar í UMSS.
Mm-hmm.
Svo fórst í breiðablík.
Það passar.
Svo fórst í IR.
Já.
Og nú ertu F-áðingur.
Já, það rétt.
Já, ég man eftir þér, ég man eftir þér í rauðu, ég man eftir þér í grænu og jú, ég man þegar fórst í IR.
Mm-hmm.
En hérna, varst hljófst alltaf með vettlinga?
Já, ég gerði það gennan.
En þegar?
Í þessum útilöfum, já. Þá maður var í stuttum stuppusum og lýrabóla, þá var maður með vettlinga.
Já.
En þá var svona nærmar að stýra hitanum betur og alltaf auðvelt að taka þá af sér, sko, þannig að
ég létt klæddan á hlaupum en með vettlinga.
Já, það getur við passað.
Ég náttúrulega spretthlaupari þannig að ég tengdi bara ekkert við þetta. ekki nei. Herðu, en hérna, skulum svona aðeins fara yfir, bara já, ferilin þinn og það satt þar, en þú byrjaðir ungur að hlaupa og hvað varstu ungur og af hverju?
Já, góð spurning, því þetta var svona ekki dæmigert sport að velja sem okkur krakkir og ég elst upp í Vesturbænum og Seltjarnarnesi og ég bara í þessum svona hefðbundnu íþróttum, má segja, var að æfa fótbolta svona aðeins fyrst hvernig fótbolta náskeiðum og svo fer ég í körfubolta nýjar og þá svona festist ég í sportinu og Jordanæði var alveg á fullu og...
Já, þú varst lungin í körfubolta?
Já, já, svona þokkalega, það var ekkit mikill springi kraftur um að dulur að hlupa og svona Og já, ég æfi körfubolta en svona smá sem að fær maður ykkur að heilsuræktar bakteríu og ég hætti að hérna, drekka gos og borða nammi svona 11-12 ára gamall ykkur að hluta vegna og fer að hérna, stunda svona líkansrækt og fer að lyfta lóðum og mikið ræktinni á Seltjarnarnesi og finn það ég alltaf verið góður í þól íþróttum og svo í píptestu svolítið í skólanum og fyrir svolítið það svona bara veðrast upp í það og fyrir svolítið að gera út að það að vera í fínu formi og fyrir að hlaupa á allar æfingar og fyrir að ganga með svona ökla þingingar og tekið þetta alltaf einhvernig lengra og lengra
Eittu, sko. Hvað hugsaðu þið fóruldraðinu reyla?
Góð spurning sko, en þetta, ég fannst þetta allt saman voðalega kúlar á sínu tíma sko, en virkla verið stórfurðulegur en það er svona kemur að því, maður er komin bara í flott form við alla þessa vitleysu og mamma og pappi er í skokkóp og taka þátt í svona einstaka götuhlaupum og ég fylgdi með annars lagið og sérstaklega að voru medaljur í búði þá var ég alltaf til en ég var svona ekki jatnspennti fyrir að það var enga þáttöku medaljur og svo hleyp ég bara á flottum tíma held að það verið svona aðal í víðánsleipi í þessum sem kom mér á kortið þá 15 ára gamall og þá fæ ég bara símtal frá Ólafur Margis og heyra Margis bræður eru æfa með UMSS í bænum og það var mikil ædol og það þótti mér mjög spennandi og þá prófa ég æfingu hjá þeim og festist síðan en ég hafði svo sem prófað að fara á frjósutæfingu því að ég vissi ég gæti hlaupið og langaði að hlaupa, fór á æfingu hjá IR og þar var mér bara rétt kringla og hérna og svo að ég fara í langstökk og ég vildi bara hlaupa og hérna fekk lítið að hlaupa hann að það var ekki nema eina tvær. Æfingar þar sko, hann svo ekki fyrir 15 ára sem ég festist í hlupum og hætti smá saman í körfunni sko.
Ok, en hérna, og þú veist, varstu þá að æfa bara 5 sinni í viku eða þú veist, fórstu bara ólinn í þetta þá?
Ég fór bara ólinn mjög hratt, ég var fyrst árið í körfunni líka og ég var að æfa mjög mikið á hverjum degi og oft voru út hérna hlaupæfingar og körfuboltaæfingar og maður byrjaði kannski að hlaupa niður í Laugardal og taka hlaupæfingu og hlaupa það niður í KR heimili og taka körfuboltaæfingu og hlaupa svo heim út á Seltjarnarnesi þannig að það safnaðist upp rosalega margi kílómetra mjög hratt og ég er svo sem ekki hugmynd hvað maður var að æfa mikið en ég hljópa allana mjög mikið og hérna það var alveg fljótt ljóst að svona karavan var komin í annað sæti og ég var búinn að finna mína hillu og þó sem maður hafði verið sæmilegur í körfunni þá eins og ég segið, það var springi krafturinn ekki mikill og maður var ekkert nálægt því að tróða þarna á þessum tíma.
En sko, þú veist, á þessum aldri, sko, fyrir bara nokkrum árum var út að hlaupa ekki kúl, sko.
Nei.
Þannig að þú hefur kannski þótt eitthvað smá sérstakur eða...
Já, eflaust og hérna, mann fannst maður að vera kannski meiri töffari en maður var og maður, þetta var náttúrulega mikil idol sem voru sko í tætsbuxunum og stuttbuxunum og mér fannst þetta svo svakala kúl á þessum tíma en var auðvitað svo eini sem fannst þetta kúl en og þetta var svo sem einmitt, mest bara einhverjir hérna nördar og sérveitringar í þessu sporti og miðaldra fólki í skokkópum sko, það verður að segja sko, hérna, það var ekkit margir á mínu reiki og maður mikið einn eða með eldri hérna strákum.
Já. Ég sko þegar ég byrja frjálsum, ég byrja svona 14-15 ára ef vera að tósa með svona æfingar og það var bara missinu þjálfarnir mínum hann Heiðu Ólafs að koma mér í tætsbuxur.
Já.
Það var hugsanlega sko erfiðasta verkefnið út af því að hérna mér fannst það bara ekki kúl og svo man ég eitt skipti þá fer ég í tætsbuxur og ég í svona víðinbuxum yfir og ég að klæða mig úr skálminni og hún sem sagt að ná þessu í gegn. Og þá kemur meistarflokki kvenna í fótbolt og ég hafði æft með einhverjum, hann ég fór bara aftur í buxuna bara, nei, þetta ekki dagurinn sem ég sést í tætsbuxum, sko. Hanna, okay,
bara. Ekki þetta, já, þetta var smáskref, en þetta var svo mikla fyrirmyndir þannig að maður var fljótur einhvern veginn að taka þetta skref, sko.
Og ef allir eru í svona,
já,
þá er þetta er maður, þú veist, þá er allir hinir bara ekki eðlilegir, sko. Mm. Herðu, en þú átt sko fjöldan allavega Íslandsmetum. Og ég svona mismunandi aldursflokkum, ég var ekki svona alveg að ná þessu, ég var að skoða þetta, þú ert skráð 56 Íslandsmet, 17 eru virk og 39 óvirk og ég veit ekki alveg hvað óvirk met eru.
Nei,
það er það eitthvað sem aðrir hafa náð
já.
Það? Ok. En 17 eru virk?
Já.
Það er magna?
Já.
Herri, en ég ætla líka eins að segja frá tímanu því að nú veit ég að þú veist hlaupa, það er svo margir að hlaupa í dag,
Emi.
Að fólk veit actually tíma.
Já, og það er líka, það er rosalega gaman því og talandi hversu kúl hlaupin voru eða ekki kúl, sko. Þá var það fyrst manni farin að verða hans sem ekki kúl í dag og mikið að yngra fólki farin að hlaupa sem er rosalega Já. Gaman að sjá.
Nei, það er bara, þetta er bara einhvern veginn búin að umturnast,
Já,
sko.
Já, algjörlega.
Að hérna, já, en sko, 5 kilometra hjá þér, þú ert með svona, já, frekar svipaðan tíma, úti 14.01.99, sem galinn tími, og 14.03.06 inni, og hljófst þetta bæði 2010, hvert þá gamal?
Þá er ég, hvað, 24?
Já, þá er 24. Já. Svo 10 kilometrar, sko, ég hljóf á 70 mínútum, frekar löngu síðan, sko, ég er ekki, sem sagt, ekki langhlaupari, En þú hleypur 10 kilometra á 30,18 sko 2012 en í fyrra þá hljóstu 33 05. Þú ert bara sko tveimur mínútum frá þínu besta bara núna versus að píka sko.
Já, einmitt. Ég hljóp svo sem nokkur sinnum undir 30 á brautinu og maður var kannski svona meira stíla á brautinu þannig að maður
átti
inni á götinu en hérna en það er sem drétt að hérna Það var ekkert langt í svona ágætis formen en svo Nei. Fara mínútinnar og sekundinnar að vera erfar, maður er fljótur að ná þessa fyrstu mínútur.
En mér finnst þetta rosalegt, sko.
Já.
Það munar ekki meiru.
Nei, einmitt.
Þú veist, þetta er 2012 og þá 2023. Mm. Þú ert alveg magnaður. Herði, ok. Og sko, meiri segja, sko, þú veist, 2012, þá hljóst á 38 og þá var Íslands meiti 31 sem var frá því, sko, 1980 eitthvað, sko.
Já.
Þannig að hérna, vá, ertu ekki smásættir að hafa ekki náði?
Jú, ég var það sko, en þetta var svona unofficial Íslandsmet og ég horfði mikið á brautametin, náði Íslandsmetin á brautinni og það var svona námetinni í 5 og 10 á brautinni og svo var maður að horfa hálft og heilt fyrst og fremst á götunin. Jú, þetta horfði maður á þetta met og skildi þetta eftir og sem var sveikendi.
Smásveikendi, ég var alveg á stanum þegar þú setti nokkra þessi metin, ég man eftir Herri, hálfmarathon, 1.04.55, 2015, og hérna, og svo kom Hlynur undar og hljóp á 1.02, bara rétt hafði það núna bara nýlega.
Já.
En þú ert ennþá Íslandsmetið í marathonið.
Nei, Hlynur búin að taka það líka.
Tók hann það líka, það er ekki búið uppfara áreikarskjóða.
Nei, já, það er ekki vantar eitthvað enn inn.
Ok, en þú hljófst 2011, þá hljófstu 2.27.12.
2.17.12, já.
2.27. Er það 17?
Já, það var 2011, 2.17.
Ok. Kannski ef ég skrifa vitlist. En þetta er alveg magnaði tími.
Já.
Og væntanlega verið Íslandsmeistari í öllum þessum greinum.
Sko, já, ekki marathoni. Ég hérna Nei. Tók aldrei þátt í hérna Íslandsmótinu í marathoni og hljópa ekki mörg marathon og maður hleypur kannski 2-3 marathon ári og maður vill láta þau telja og maður var alltaf elta einhver lágmörk. Eða tíma eða hlaupa á Evrópumeistaramóti, heimsmeistaramóti eða einhverju slíku þannig að maður gaf sér aldrei tími að hlaupa marathon á Íslandi í kannski verri aðstæðum að sem maður var ekki að ná frábærum tíma og fórnaði sem Íslandsmeistaratitlum þannig að ég aldrei náði Íslandsmeistaratitli í marathon en náði í flestum öðrum langhlaupum.
Ég held að það sé í Reykjavík marathoninu sem maður eða
Já.
Bara svona
Já,
eða
þið
vantar eitthvað að gera
einmitt.
Herðu, en ok, höldum aðeins áfram. Þú ferð í Berkeley í Kalifornía. Hvenær ferðu og hvað fórstu að læra?
2007 og fer í rekstraverkfræði og hérna í 4 ár.
Og Jónas Línur var Íslendingarna og Kristín Birna.
Já, hún var í San Diego State, Jónas Línur var í Berkeley og það svona að hann hérna hafði tvímalust áhrif á að maður fór í Berkeley þegar ég var að skoða eitthvað. Það fá skóla á austurströndinni, fyrst fremst á vesturströndinni, var á Berkeley og Stanford og UCLA og þessi svona þessi stóru nöfn sem maður þekkti og það hjálpaði mikið til að hafa Jónas Lín hann að komast í betri samskipti við þjálfaran og hann gat svona votta fyrir að maður væri heilbrigður og góðu gæi, sko, hann að svona liðkaði mikið fyrir, sko, sem var alveg frábært.
En við hittust nú einu sinni mitt, ég kem til Berkeley, heimsækja Jónas, ég held að ég hef verið að keppa líka og Kristín Birna var að keppa.
Já, mann eftir.
Þannig að við náðum öll fjögur aðeins að vera þannig saman. Ég var svo sem búið með skólan, en ég held að ég hef verið bara eitthvað flakkað hana.
Já, akkurat.
En byrju, hvenær klárar Berkeley?
2011.
2011, þannig að þér gekk vel úti því að þú ferð svo ólympíuleikunum 2012.
Já.
Hver var þá þjálfariðin á ólympíuleikunum?
Gunni Palli.
Okay. Ok, förum aðeins í þessa vegferð, ræðum ólympíuleikana, 2012 þegar í London, þú ert að klára Berkeley, þú varst samt ekkert eitthvað í marathoni í Berkeley, varst ekki bara 3 og 5 og eitthvað?
Jú, 3 og 5 og 10 fyrst og fremst og það bara 5.000 og 10.000 er lengsta greini sem keftir í á háskólameistaramótum.
Já, mjög leiðalt að býða þangum með
það. Já, akkurat. Bara eða sem betur fyrir því að það þykir mjög gott að ná jákvæðin grunn og hraða á brautinni. En ég vissi einhvern veginn að svona því lengra sem hlaupið var því betra og ég alltaf var mjög hillara marathoni og var mjög nálægt í að fara snemma í marathoni. Ég var svo spennti fyrir því á sínu tíma en sem betur fyrir fer maður bara þessa háskóla vegferð og þarf að pína sig að vera aðeins lengur í þessum styttir hlaupum. En það var svona bara leið og ég losnaði úr háskóla eða þá settum maður strax stefnina á heiltmarathon. Og svo var þetta í mínu fyrsta marathon í Berlín, september 2011, síðan næði þessu olympíu lágmarki. Vissi svo sem alveg að það var mikil innistæða til að ná þessum tíma og með flottan grunn í 5 og 10 sem skila sér náttúrulega bara beint í þessi lengri hlaup. Og að búin að hlaupa góð hálfmarathon líka og leggja góða vinnu í bankan.
Ok, þú klára Berkeley þá væntanlega bara í maí.
Já.
Og flyturðu heim.
Já.
Ok, og þá tekur Gunni Palli við þér. Og Gunni Palli, hann er þess að þjálfari hjá IR og bara frábær í sinni fæi. Og hérna, og því, þú veist, hvenær ertu bara eitthvað, ég ætla að reyna að komast á olimpíuleikana?
Það var bara svona strax sem að fóra að hugsa framhaldið eftir háskólan. Hvað var maður að fara að gera, hvað var þandi, var þetta atvinnu og hlaupin. Og ég vissi að það var bara marathon var í næsta dagskrá og maður skoða þessi lágmörk og maður vissi að það var innistæð fyrir því með að við hvað maður gata á brautinni og hvað lengri hlaupin endiði vel.
Fannst þú ekkert verið að skjóta eitthvað langt fram úr þér?
Nei, í raunin ekki. Maður er eitthvað, þetta er svolítið útreiknalegt sport hann í sér. Maður sér hvað maður getur á æfingum og getur svona svolítið sirkað út hvað maður á að geta í lengri hlaupum og í keppni þá. Og það sem kannski vann með mér var að ég lenti í smá veikindum í hérna, síðasta voru mitt, þannig að ég var svolítið pindur til þess að hvíla. Þannig að staðan fyrir að taka mjög langt tímabil, þá er ég að hvíla þarna í april, maí og á bara mislukka síðasta tímabil þarna út í háskólanum. En sem hjálpa mig síðan, þá kem ég einhvern veginn endur nærður inn í sumarið. Og ég er ekki að vinna þetta sumar, ég fekk vinna en ákvað byrja ekki fyrir en í október, þannig ég hafði allt sumari bara þess einbytta mér á æfingum og þetta er raunni fyrst og eina skipti sem maður ekki að vera drepa sig með námi og annari vinnu þar sem að bara leggur stund á hlaupin og kannski eitthvað sem maður lærir eftir á að hafa ekki gert meira því að maður svolítið svona vinnu þjarkur einhvern veginn og svolítið að keira sig í jörðina með álagi alltaf en það gekk svona einmitt glimrandi vel að vera ekki semst, að bara einbytta sér að hlaupunum og það einhvern veginn gekk allt eins og í sögu í þessum undirbúningi fyrir þetta marathon þar sem ég síðan náði lágmarkinu.
Já, og það var í Berlín og það fyrsta marathonið þitt og þú náði lágmarkið þar.
Já.
Já, ég bara, mér finnst þess að ég muni bara hvar ég var þegar þú náði lágmarkinu, sko.
Já.
Var það ekki síndleik í sjónvarpinu eða eitthvað?
Gæti verið, þetta kom mörgum á óvart og mörgu sem þótti ég ansi brattur, sko.
Já, ég, þú veist, myndi bara eftir þegar... Mér varst þú bara alltaf svona lítill og sætur og þú varst alltaf svolítið tanaður og í vettlingunni þínum og eitthvað og, veist, og svona hófær og þannig að ég var alltaf einu bara vá, herri, hann er bara frá Ólympíu.
Já.
Ok, þannig að þú nærið lágmarki og hvernig er svo undirbúinustímabili? Ólympíuleikarnir eru í júli í London og það er já, ok. Hvað tekur við?
Svo þá taka við bara stífar æfingar, ég hafði bara hlaupið eitt marathon, þannig að mér langaði til að hlaupa eitt í viðbótt svona aðra maður myndi hlaupa, svo olimpíuleikarnir eru ekki mitt annað marathon þannig að ég fer í marathon í Ítalíu í Treviso og hlaup fínt hlaup þar
það í febrúar eða eitthvað?
Nei. Já, svona cirka já, það var snemma árunni og var í þriðja sæti á 2018 svona bara og í þungu æfingamagni og fínasta hlaup og fínt undirbúningur og hérna að fínt undirbúningstímabil og æfi mig mikið en svona kannski eftir að hyggja það sem maður gerir vitlaust þar er að svona ná þessu olympíulámarki þá allt inni fara maður rosalega mikla athygli og þá fara líka styrktaraðala loksins að hafa samband við mann og þetta var eitthvað sem maður hafði ekki kynnst áður og maður er rosalega mikið að verkefnum svona fyrir utan hlaupin, það var að byrja að vinna þarna hjá Æslandir á þeim tíma.
Já.
Og er síðan að halda alls konar fyrirlestra og einhverjum auglýsingum og mæta hingað og þangað úst, bæði vegna fjölmiðla og styrktaraðala og allt tekur þetta sína orku og þannig að maður var einhvern veginn bara alveg á fullu ofan í sko, úst, byrja að vinna líka sem hérna tekur sinn tótt.
Hvað varstu að gera hjá Æslandir?
Ég var verkefnastjóri í svona umbóta og ferla.
Og varstu verkefnum. Bara í fullri vinnu?
Ég var í 75% vinnur.
Okay. Ok, þó það, en já.
Þannig að þetta var rosalega mikið og of mikið í rauninni álag þegar ég var að æfa alveg svakalega mikið líka en bara stemmingin og spennan og orkan var það mikið fyrir þessu stóra verkefni að maður var einhvern veginn bara ótrefandi á þessum tíma en svo fann ég að eftir olimpíuleikana það var maður alveg bara eins og sprungin blaðra en maður samt svona bara hélt sínu striki og bara tók þar þegar vikur í kvíld og svo bara byrja maður á fullu aftur en svona þegar maður lítið tilbaka þá var ég alveg á felgunni allan veturinn svona eftir ég byrjaði aftur og gaf mér alltaf lítinn tíma eftir olimpíuleikarnar.
En Gunnar Palli, hann er bara alveg með programmið, ertu með skoðun á þessu eða hlýðir bara?
Ég var með mikla skoðun á þessu og svona kannski laði líndar hvað svona þjálfræðina varðar, ég hafði kynst svona kallast Jack Daniels running formula og það svona hvernig maður stillir upp raða og ákjöft í æfingum kynntist ég út í Berkeley og var mjög hrifin af því og lærið mikið hérna út í Berkeley svona fram að því að þá var þetta svona gamli skólinni sem maður kallaði sko, það var bara drepa sig á hverju einustu æfingu og því þreyttari sem það varst ef meira varst að bæta þig og þannig fór ég gegnum mörg ár, maður var einhvern veginn bara hljóp allar æfingar þrís og fjóru svona viku eins, alla gæðæfingar þar sem eins að rætt og maður gatt og maður var alltaf á felgunni og en samt var maður rosa ánægð með það því það var maður að bæta sig svo mikið og svo venst maður þessu álægi maður einhvern veginn alltaf þreyttur en verður aldrei svaka þreyttur en aldrei sprækur heldur og svo þegar maður fer að létta fyrir æfingu þá okkur bara gerist ekki neitt eða jafnvel að kerfi gefur eftir og maður veikist eða eitthvað slíkt eða hérna, verður bara þreyttari því að líka með fyrir ykkur svona varnar viðbröð bara allt saman, það er ekki þetta líka þannig, þetta var svona, þannig fór ég inn í skólan úti, ég var alltaf að drepa mig einhvern veginn en þar var manni bannað að vera að keira sér svona í jörðin en þetta var þroski sem ég hafði lengi að taka út og kannski náði aldrei þegar ég var bara einhvern orðin vanur þessu að leggjum allt allan fram á öllum æfingum en ég heyrði það reglulega don't raise your workouts kári sko, en maður var alltaf að keppa og eitthvað djöblast hverja æfingur
Þetta nefnilega, mér fannst sko ég fer líka í háskóla og ég í Clemson University og ég kem frá Heiðu hérna FA og hún útskýrði allar æfingar rosalega vel fyrir mér þannig að ég vissi alltaf að við erum að gera þetta út þessu og bara þú veist þannig að ég kem út og þá finnst mér þjálfari minn út ekki vita raskat þannig að ég ætla að fara að skipta skóla og eitthvað en við hérna komumst að niðurstöðu að hún þyrfti sem sagt alltaf á mánudögum klukkan 3 að selja með æfinguna æfingavikuna og sannfæra mig þú veist við erum að gera þetta og útskýra út af þessu og þarna mér einmitt fannst ég læra ógislega mikið á þjálfun þarna úti út af því að þú veist ég held að svona bandaríkjamenn þeir komast á háskólastyrk og þau eru bara eitthvað fuck it í náðu þessu þú veist ég fæ menntunina mína meðan sko við erum kannski öðruvísi karakterar við förum út til þess að bæta okkur jú ná menntun en til að bæta okkur bara, þú veist frjáls að skipta okkur máli bara ná árangri að skipta máli þannig að einhver þjálfari sé illa undirbúin eða útskýri ekki eitthvað, þú veist, maður einhvern veginn bara sætti sig enga veginn við það.
Nei, einmitt.
Þannig að mér fannst ég mynd læra mjög mikið og þá sá ég líka innastelpunar í liðinu, þær höfðu bara enga skoðanir á sig, þær sögðu bara ef Siljur ánægð ára við ánægðar.
Já.
Það veist það bara, þetta var svona, já. En sko, tölum þá aðeins ólympíuleikana, þú varst í smá bras í hlaupinu sjálfu.
Já.
Hvað var brasið?
Sko, og það var eitthvað að þvælast fyrir í skónum hjá mér.
Já, verra að hafa eitthvað þar.
Já, og maður svona bara eins og maður gerir alltaf að hérna, maður ætlar ekki að láta reymarnar losna í hlaupinu, þannig að það bundin bara 14-faldur hnútur, sko, og svo finn ég það að ég var í svona nýjum ykkur svona flænit, sko, og hvort það hafi verið vegna þess að eitthvað, úrst, og fer ykkur úr steinni eða úrst, segi ekki steinni þegar við erum svona bara vel stort sandkotn og allan að hvernig sem það komst hana þá fer það að bögga mig bara mjög snemma í hlaupinu og maður svona fer að sparka því eitthvað til og svo leys og svona augurinn fer aðeins á flug hvað eigum maður að gera, getur maður haldið áfram með þetta en sand, þetta var svona bara, þetta var óþægilegt en ekki træðilegt og ég vissi hvað ég bætt margar út á þessar skór hann að það hefði alltaf tekið sinn tíma einhvern veginn að plokka þetta allt saman upp og maður er veist allan takt og rytma og hefði bara eðilagt hlaupið þannig að já, svo sem hugsaði þá kannski ekkit mjög lengi þetta, það var einhvern veginn bara ekki valmöguleiki að vera að losa af sér skóna.
En þetta hefur þetta áhrif því að maður kemur alltaf bara einbettur og En á sama tíma, við sem íþróttafólk, við vitum að það er alltaf eitthvað að fara að koma, skilur, og maður þarf að vera svolítið flinkur að tækla sjálfa sig, þetta eru bara góð skóli fyrir þig.
Já, algjörlega, og svo var maður orðin það þreyttur og bugar í restina, þannig að maður var alveg þannig sem búin að gleyma þessum stein, sko, það er eitthvað nefn bara annars sorsiki tók yfir og stemmingin var náttúrulega bara yngur lík og bara þessi upplifun, þannig þetta var svo miklar tilfinningar eitthvað nefn alls konar í gangi.
Og hvernig gekk hlaupið, hvernig var tíminn fyrir því að gekk planið upp?
Já, bara gekk rosalega vel, má segja, það var svakalega heitt þannig í London, það var ykkur 28 gráður og sólskin og hlaupið byrjaði klukkan 11 oft byrjaði þetta 7-8 mótnana fara til þess að fá þægilega hittastig, en þarna var allt gert bara fyrir auðlýsingatekjur og sjóvarpið og fá sem flesta út til að hvetja og brautin var líka þannig hönnuð að við vorum að hlaupi svona framhjá einhverjum svona þekktum kennileitum í London hann að við fyrirum framhjá einhverju kirkju og svo bara búið að fara framhjá henni, það var bara uppið tilbaka og að næsta hann, þetta var svolítið sérstök braut og sérstakt að byrja 11 í hittanum en ég feg bara mjög skynsæðanlega á stað og á svo sem ekki séns í þessa fremstu menn heldur og hlaup mitt hlaup og hvort ég byrji 105 hlauparar og sé 98. sæti og fyrsta tíma tökupunkti eða eitthvað svo leis og svo vinn ég mig bara hægt og róla upp listan og enda í 40. öðru sæti sem ég var bara svakala ánægð með já, af 105 hlauparum og hvort ég hafi átt 90. besta tíma eða eitthvað það er í kring sko fyrir hlaupið þannig að maður allan að svona sigraðist á því og bara hljóp nokkuð jafnt og gott hlaup og auðvitað var erfitt að hlaup í hítanum en svona bara ríðið þokkalega þann, mikið á sturtum og svömpum og vatnaleiðinni sem maður gat kastaði við sig.
og veistu hvenar allar drykkjastöðnar eru og þú veist, ertu búin að fara yfir þetta eða veistu bara að það eru á x tíma eða
Já,
hvernig virkar þetta?
Maður með svona, svona þjónustu á hverju drykkjastöð
Já.
Og ég var með fólk sem þekki hérna á hverju drykkjastöð sko, sem gata aðeins verið að hvetja og ég var með mína brúsa líka og, og ég hafði gert það í Berlín að ég skrifa eitthvað svona hvatningar orð á brúsana og ég var búin að gera það þarna líka og maður skipur ykkur hlaupi svolítið í kringum þessa brúsa þetta svona skiptir í kafla þannig að maður sé ekki einhvern veginn að hlaupa á stað til þess að hlaupa 42,2 km á þessu hraða sem manni finnst strax krefjandi og erfiður heldur það maður bara út og úst, ég ætla að hlaupa 5 km á þessum tíma og Já. Bara eða sem minnstir orku í það og bara láta það ganga vel og rúla vel og svo farum maður bara ákveður svona tekkpunkt þegar maður fær brúsan í hendunar og sé skilaboð sem maður veit svo sem hvað maður búin að skrifa
Já.
Á hann en samt svona bara góð tilfinning ok, þessi hérna fyrsti kafli í höfn tekk og það var það bara eitthvað neginn næsti og ömmit og maður skipur leikur hlupið í kringu þetta og auðveldar mikið að brjóta þetta upp og heldur mann alltaf við efnið og það alltaf bara næsti kafli en svo náttúrulega fullt af svona auka drykkjastöðum það sem maður nær bara í eitthvað svamp og vatn og hefur verið sturtur á liðinni sem kannski ekkit í mörgum hlupum það þá gæti maður farið og
undir eitthvað það.
Já, þetta svona, við svona úða að sturtur ykkur þannig að maður hlupið og kætti hana já, þannig að ég nýtti ákvað bara að nýta hverja einustu svona kælingarstöði í hlupinu bara svona smá alltaf að henda það sé við mig og það munaði mikið það sko.
Varstu með derhúgu eða?
Nei
Sérna bara sömu taka svona svamp
Já, akkurat
Undi derhúðunar
já, já, það hefur ekki verið villið sko en það bara var ekki vanur í þeim tíma sko en það hefur verið mjög sniðið
Já, náttúrulega margbó breytast
Já
Þótt að sé ekki langt síðan og annars allt margbó breytast Já, þú varst alveg fyrstur Íslendinga að keppa marathon á olympíuleikum og það þú ert bara einu Íslendingur sem hefur keppt í marathon á olympíuleikum
Já, fyrsti til þess að klára fyrsti kallinn Marta Enst fór var ekki í Sydney hún var
2000
Já,
já
og hún fer mitt inn í það hlaup og næri ekki að klára
miðmina
já, já, hvað þau ekki þannig að hún var fyrst þess að ná lágmarkir og keppa á runni á olympíuleikunum
í undirbúnast tímabilinu því að manstu hvað varst að hlaupa marga kílómetra vika hvernig settu þetta upp
já, við notum þess að svona tekta anlýs runni fórmúla til þess að stilla af ákjöfð og hlaða á einhverjum já, já Og þetta svo sem bara margar æfingar hérna, aðferði sem eru mjög svipan, þetta rauninu bara að vera með svona threshold traða sem vorst rétt undir mjölkusýri þröskuld og svo vorst að taka sumar æfingar eitthvað yfir mjölkusýri þröskuld og marathon pace og þannig vorst að skipta öllum hlaupum æfingum upp í svona fyrirfram ákveðina traða sem er svona ekki ákveði hlutfalla hámars púls.
Já.
Þannig að maður vissi svo sem alltaf hvað maður verið að fara að hlaupa hratt og það líka mjög gott þegar maður kemur úr þessu umhverju það sem maður vorst að hlaupa æfingar bara eins hratt og maður getur en þarna Já. Var það bara að hlaupa á þessum hraða og klára hana þannig og þar var líka og svona uppsetninga sem gæti stuðist við hvernig maður þetta stilla æfinga magn og það var þá bara kílómetrar á viku og þá vorum við með svona hvað var í 100% magn sem við fórum í
Já.
Hvort það hafi verið ykkur í 10 kilometri á viku, eitthvað svoleiðis og svo
Ok, fíti, ég var að leggja svo mikið á maður hlaupa 100 kilometri á einu mánuði og mér ástu svo mikið sigur Jæja, þakkaði fyrir það Ok, fyrir ekki
Þannig að svona miðaðist já, allt við það þá, þannig að það var kannski 80 prostvika 90-95-100 og svo aftur niður þannig að við svona fylgdum þannig formölu líka, en þetta var þá svona já, mest í og allt saman eru 150 til kannski 210 kilometrar.
Varstu að hugsa um hjarsláttin, voruð þið að vinna með það?
Ekkert svakalega mikið.
Nei, það var annafnilega ekkert mikið að vera að pæla því á þessum tíma. Ja,
og eitthvað sem maður hefði átt að vinna meira með.
Myndir gera það í dag?
Ég myndi gera það í dag og það er orðið rosaleg framþróun í svona þjálfræði og núna Já. Er þetta allt saman eftir púlsi og það var eitthvað sem ég byrjaði að nota svona eiginlega undir það síðasta
Já.
Og það sem er rosalega stórt í dag er þessar endalysu mjölkusýri mælingar
Já.
Og Gunni Palli var svo mjög framalega því og hann var svo Já. Aðeins byrjaðar í því og við tókum svona stöðu tekk á manni kannski tvekja mánada
Já.
Resti bara að sjá hvernig æfingar voru að ganga
Já.
Þannig að það svona gaman að hafa kynst því og, og bara merkilegt hvað Gunni Palli var snemmi því en, en núna er það orðið bara allsráðandi og menn eru kannski að taka 50 mælingar á, á viku sko bara eftir hvernig einasta sprett alltaf verið að, að mæla mjölkusýrunar.
Það er alveg ótrúlegt. En, en hljófst á hverjum degi?
Já.
Er, ekki, ekki frí á sunnudöfum eða það var bara dagar sem gast laupi lengra þá
já,
það
já,
var frí í vinninni
já, já, léttu dagarnir voru þá hljóp maður bara létt í klukkutíma eða, eða hvað það var sko.
En styrtaræfingar
já, ég svona hélt til minni svona kannski tvisari viku og rosa mikið mávapak það var bara, á,
það var bara hverju, þessum tíma líka.
Já, já, það var helst bara á, á hverju kvöldir
já, ymmi Hvað myndirðu segja að voru svona þínir styrkleikar sem hlaupari á þessum tíma?
Ég hugsaði að verið hausinn á manni, ég veldi, ja. Maður hafði harðan haus og, og alltaf tilbúin að bara leggja hartað sér og, og pína sig ja. Og, og svona, já, kannski verið ókostur stundum að maður var að ofarðu við sjálfan sig og, ja. Og kannski drepa sig á akkur mæfingum og ég held að ég hef alltaf verið svona aðeins yfir þessari línu sko já. Og svona, já, þessari fínu, fínu línu en, en eflaust hjálpa mér mikið líka og svona alltaf lítið hann sem styrkleika og, og því að maður ég hef ekki svona mínir líkamlegu burðir sé og, og svona hæfileikar, líkamlegar hæfileikar frá náttúrulega hendi held ég sé ekki svakalega miklu svona, svona þólíþróttir liggja vel fyrir mér en, en maður er svona alltaf verið svolítið þungur og mikill styrpus en, en, en maður hefur haft hausinn og, og vinnu sem ég og hvernig geta komið sér í form en, en maður er ekki svona þessi létti hlaupari eins og margir, margir eru.
Næ, já, þegar þú segir að ég man eftir þér á breytinni sko, að hérna, já, þú, það var ekki svona mikill gormur í þér,
Nei,
sko, það var svona einhver baróta.
Já, já, maður hann harkaði þessi í gegnum þetta alltaf. Sko.
Já, en hérna, hverju voru veikleikarnir þínir?
Það var smataræð.
ok, ég ætti ekki vona þessu.
Já, ég var óttalegu rusla kista þannig síðan maður einhvern veginn æfið það mikið að hérna, það skipti ekki máli hvað maður var að borða. Sko,
þetta var bara svolítið pælingi þá held ég líka.
Já, þannig að ég var, var léttur, var ekki að fitna og bara það var allt í, í fínu lagi og svona bara borðaði alls konar rusl inn á milli og maður var svolítið gikkur. Líka og bara ég hefði geta gert mun betur þar og, og, og svo líka held ég að vera, ég bara var alltaf að æfa mikið.
Ok, þetta er samt mjög áhugavert út af því að skona, svona eiginlega mín eftirsjá frá mínum spretlupsferli er að ég vildi að ég hefði tekið næringuna fastari tökum, sko.
Ég meitt.
Ég fór stundum, sko, þegar vorum að æfa henni, nei, þegar ég var leiðinni heim og lögatarsöldinni, þá fekk ég mér bara puls á leiðinni heim.
Já.
Þú veist, og stundi var ég bara að klára nammibókan á leiðinni æfingu og ég var kannski fara að taka bara mjög erfiða mjólkusýra æfingu, en ég var ekki einn svona spáði þessu.
Nei, akkurat, þetta Hanna... skipti sakulega máli, en maður er einhvern veginn ótrúleg framþróa sem var átt sér stað á síðust árum, því að maður var einhvern veginn ekki tverna að kveikja mikið á sig, veist, þetta vissi maður þetta skipti máli að borða holt, en maður samt svona, fannst þetta ef maður er bara léttur og þá er maður bara góður sko. Já.
Og fríðar hún reyndi nú alveg að koma já. Að segja í hausinn manni sko,
hún
hefur bara sjátt át sko, hún alveg hérna, en maður einhvern veginn var bara ekki alveg meðtækilegur, því
Nei,
að voru allir bara í svipum svolítið pakka.
Já.
Sko, ef við færum okkur aðeins yfir kannski nútímann, fannst þér, þú veist, íþróttirnar, hlaupa, já, bara frjálsarnar, íþróttarnar, kannski þetta kennaður eitthvað svona sem að þú svona finnur bara að þú tókst með þér út í lífið?
Já, tímalega laust, sko, þetta er náttúrulega gefi manni mikið, bara nám og hérna og allar þessar skemmtilegu minningar og svo er þetta flott á hérna ferilskrána líka og svo sem kennt manni og mótað mann líka og þetta hefur maður ákveðna svona persónu eiginleika sem henta vel í þetta sport en líka það bara vera æfa stíft og leggja hartað sér og svona uppskera það sem maður sáir og alltaf markmiðið mitt og bara keppni og keppnistress og undirbúningur og allt sem Já. Því fylgir þetta mótar ákveði hugafar sem maður tekur með sér út í lífi sko, sem bara mjög gott að hafa sko.
Já og kannski líka þegar maður að fara á einhverja stressandi fundi eða eitthvað Já, sko, veist, maður svona, maður kann eiginlega svona aðeins að setja sér stellingar og undirbúið sér, en þú sagði sko gott á félskana, ertu með Íslandsmeti inn á félskani?
Nei, reyndar ekki sko, en ég held að maður
Ég held að við ættum að gera það
Já, akkurat, en ég laumaði ykkur starfn inn að svona vinnast á fyrilinn og með ykkur smá texta um að sjálfa sko.
Nei, bara að gera það. Þetta á að vera superpower í þetta fólks, það er sko að hafa ná árangri. Margt breyst frá því að við vorum í þessu,
Já.
En þú hefur þá lært eitthvað af því, en þú veist, ertu með einhver svona ráð fyrir hlaupara sem eru, það er svo margir að byrja að hlaupa.
Já, heimilt. Sko, það er held ég bara gamla lummansöldið, það er þessi stöðuleiki, þú veist, það er svo margir sem taka þetta í svona skorpum og tímabilum og taka eitthvað svakalega mikið átak, en líkillinn er stöðuleiki og til þess að ná þessu stöðuleika þá þarf að vera gaman að þessu og mér finnst svolítið líkill í að hafa gaman að þessu að það er að hafa eitthvað félagskap. Mér finnst maður svolítið að vera brennakerti í báða enda þegar maður er að hérna, hlaupa mikið af mínútum reyna mjólk út ykkur að kilometra endalaust inn hérna, í ykkur rúki og hálku og kannski taka margar æfingar einn á hlaupabrettinu og þá maður svolítið krist út æfingarnar og taka gleðin úr þessu og bara fínt að taka svolítið æfingar inn á milli er ekki alltaf hægt að vera í góðum félagskapin en það gefur manni rosalega mikið að hafa ykkur svona góðan æfingarfélag sem að hlaupi með og sikir um einu sinni viku eða tilhera ykkur hópi eða eitthvað slíkt þannig að ég myndi alltaf mæla með því að og svo fegurinn við hlaupin síðan í sveigjaleiki og geta bara að fara út dyrnar og byrja að æfingu að reyna að tilhæra einhverjum hópi eða einhverjum og styrum eitthvað næfingafélaga sem maður hittir einu sinni viku og þá var rætt aðeins að tala hlaupin miðla reynslu og maður náttúrulega lærir oft rosalega mikið af öðrum hlaupurum í svona hlaupahópum og þetta geti verið rosalega hvetjandi að taka einu og eina æfingu í góðum hópi sko. Þannig að það sé svona líkillinn að stuðuleikanum og hafa gaman að þessu sko.
Og bara ógislega mikið að hlaupahópum og hlaupa samfélagum í gangi núna
Já.
En hérna hann ef ég myndi fara út að hlaupa með þér, við erum nú nánast nágrannar hvað myndi ég læra að þér? Ég er svona náttúrulega spretlipari fyrirverandi þannig að ég er svona hleyp hratt og svo labba ég Mér var alltaf fyndist það líka bara svolítið leiðilegt
Já.
En hérna, ég hlusta á podcast og svona eitthvað
Einmitt.
En ef ég fari þetta að hlaupa með þér, hvað myndi ég læra þér? Ertu að pæla í skrifatíðni eða?
Það er svo aðalega bara að njóta og kannski einmitt, að læra að bara hlaupa á þægilegum hraða og margir sem vilja ekki hlaupa með manni því að maður hlaupur alltaf svo hratt en og ég hlaup heilmikið mjög rólega og það oft skiptir ekki máli hvort maður sé að hlaupa kílómetrana 5, 6 eða 7 mínútur stundum er maður bara að taka rólega daga þar sem eru bara að fá púlsin að þessu stað og njóta og hreyfa sér lappirnar þannig og stærstur hluti æfinga og hlaupa eru þannig hlaup þar sem maður er henni bara njóta og fara út og hreyfa sér og svo koma þessa gæðaingarinn á milli og svo einstaka sinnum er maður að taka vel á því en í grunninn er þetta eitthvað bara róleg hlaupa sem maður nýtir þess og það svona eitthvað sem Það myndi læra að maður á að líða vel á hlaupum svona í grunninn.
Í grunninn. En þú veist, þegar þú varst upp á þínu besta, var eins mikið verið að tala um að hlaupa róla á zone 2 eða veist, var það eins mikil umræða þá og hefur verið núna undarfari?
Nei, ekki eins mikil og það var alls konar skólar í þessu og ég man að það var, ég bjó eitt ár í Danmörku og þar var besti hlaupari Dana var í Þannig prógrama, hann hljóp alltaf hrætt og það voru bara 10 kilometrar mótnana og kvöldin og þeir voru alltaf bara allar æfingar hraðar. Hann bara fór út og hljóp 10 kilometrar hrætt og það er náttúrulega larskuna skólar í þessu og það er alveg ykkur sem gera það hlaupa bara öll sín hlaup hrætt en núna svona held ég að það sem flestir aðhellist er að það er alveg mikill og stór hluti æfinga er bara róleg hlaup á hérna þægilegum hraða. Og líka það að erfu æfingarnar er ekki eins erfara þar voru, það er miklu kontrolleraðri og það er verið að mæla þess að mjólkusýru og ég má var alltaf að fara yfir strikið í þessum gæðavingum en núna er megna þessum gæðavingum líka og svona, já, það er ekki þægilegar en svona viðraðan legar og svo það kannski ein og ein æfing svona bara rétt tune-up fyrir keppnistímabil þar sem menn svona fara vel yfir eitthvað mjölkusýru þröskulda að leyfa sér eitthvað svona raunverulega átök.
Já. Hérna, áttu þér einhverja svona uppáhaldsleipaðingar, svona einhver intervall? Bara svona til að gefa fólki hugmyndir, sko?
Já, já. Engin svona sem stendur upp úr þannig sé, sko. Þegar við svolítið tekið Michigan-æfing, hérna, hún var svolítið að komast í tísku núna og það æfing sem við tókum reglulega út í Berkeley og þá maður að hlaupa alltaf hraðar og hraðar, maður byrja semst að hlaupa 1600, 1200, 1000, 800 og 400
Já.
Metra, hleypur alltaf hraðar og hraðar hvert sprett.
Já, við erum vegulegti minkar og þá
hlaupa hraðar. Já, en svo það sem gerir þess aðeimingum við áhugaverða að alltaf á milli spretta, þá hlaupum maður mílu sem hérna 42 sekundum cirka 40 sekundum hægari pace heldur en spretturinn á undan
Já.
Sem orðið ansi hratt síðan þannig að þú ertur að hlaupa svolítið röska mílu alltaf á milli og hvíldin verður alltaf hraðari og hraðari líka
Ok, þannig þetta fyrir langlaupara
Já,
þetta hljóma sem bindingi mín erum
Já, akkurat og svolítið flókin æfing en þetta svona simulation æfing og líka svolítið að gýra mann fyrir svona keppnislega passa að geta verið mikið hraðabreytingar.
Já, hérna, þannig að ef að þú færi bara eitthvað svona núna upp á kapla og bara eitthvað, ætla bara að taka interval, hvað myndir að gera?
Þá, svona klassísk æfing var að byrja á einhverjum threshold hraða, kannski taka þrisasinnum 1600 metra á sem kallað threshold hraða sem er undir mjölkusýru þröskuld.
Já.
Svo færi maður kannski rétt yfir mjölkusýru þröskuld, kannski 5 sinnum 1000 metra.
Já.
Og svo í restina myndum maður taka 5-6 sinnum 200 metra svona spretti á þess að vera ykkur ólátt spretti. Þetta er mjög klassísk æfing það sem maður er að snerta á þessum mismunandi hlaupa fröðum og þú ert að hækka mjölkusýru þröskuldin, þú ert líka að vinna í því að hlaupa í smá mjölkusýru og vinna úr mjölkusýrinu og þú ert að æfa hlaupastílin og hraðan þannig að þú ert að tykja þessi mörgboks.
Ok, mér varst þessi aðeins áhugaverð. Ég sem 400 metra hlaupari, ég hefur alltaf bara, ég ætla að hlaupa braut og ég ætla að taka 6-10 sem 200 og lappa yfir á milli, þá er ég bara allsæl en hérna, ég væri aðeins lengur að jafna með eftir þína æfingu. Herja, og þú ert núna, þú ert bara afturfarin að hlaupa.
Já, svona.
Mér brá bara því ég sá því hérna, fyrir að settur mér að brauta með þetta í einhverju hlaupa, þá var ég ekkert búin að sjá því hlaupa.
Nei,
en núna sé ég það eins og æfingum upp í kapla.
Já, akkurat.
Það hérna, styttist í olimpíuleika, nei, ég að drjóka. En hann, já, hvað okkur, hvernig, þú veist, okkur er hættiri og okkur ertu komin svona aðeins aftur.
Já.
Engi pressa, svo.
Nei, ég var svona komin með nóg svolítið á sínum tíma þetta var ég var búin að vera mikið að harka einn og þá var ekki jafn margir öflug hlauparar og eru í dag og ekki þessi flottu hlaupahópar og mikið bara einn alltaf og vakna eldsnefna á mótnan að fara að hlaupa í einhverju hálku og þetta svona tekur toll af manni þegar maður er í þessu svona einhvern veginn ár eftir ár og þetta er óttalegt hark hérna á Íslandi og ég var svona, já, byrjar að vinna og farin að sitja mikið metnað í vinnuna líka og svona horfa til þess að eignast börn og svona fjölskyldu þannig að ég var, já, orðin bara svolítið leiður og vildi samt aldrei gefa út að ég var eitthvað hættur því ég valdi eftir að hlaupa eitthvað, þannig að leiðu þessu svolítið að fjara út og fóra að stunda fjölbreyttari hreyfingu og fara í crossfit og hjóla og gera svona ágætt, þetta var komið gott og mitt í svona leiðið sem hlaupa ferli svolítið að fjara út og svo okkur nefnum var maður svolítið komið hringin núna í sumar að þá var bara orðin þreyttur á vinnunum að var kannski búin að vinna sér svolítið í jörðina og ákvaða að minka vinnu tímabundið og þá opnaðist hérna svona gluggi til þess að fylla aðeins í þetta tómarum og byrja að hlaupa aftur og fjalla hlaupa þjálfun hérna hópurinn sem Tobbi og ef við erum með þeir að gera flotta hluti og rosa skemmtileg stemming þar og mikið af flottum hlaupurum sem að fara að líta upp til og bara langað að hlaupa með og kynnast og mikið af flottum hlaupum í bóði líka þannig að þetta einhvern veginn svona kveikti í mér og topp alltaf að punga staðins í mér að fara að hlaupa og ég var aðeins verið að hjálpa honum að þjálfa líka.
Já, ég vissi að því.
Þannig að þetta svona bara einhvern veginn vakti upp á sig og svo var ég alltaf inn og farin að hlaupa aðeins í ágúst og svo var ég farin að æfa að bara miklum krafti í vetur og tók þátt í nokkrum kennislaupum það sem gekk vel en á sama tíma þá svona vissi þetta væri tímabil því að við áttum von á tvíburum og sem við vegnuðum tvíbura í byrjun ás og eigum 4 og 6 ára stráka fyrir og tími og orka aðeins á skornum skammti og þess að segja, þá var ég svona tímabundi búin að minka við mig vinnu og var að fara að vinna aftur og finn það núna og er búin að minka aftur æfingarnar að það er bara passi ekki alveg inn í dagskrána og á sama tíma að ég ætla að koma inn í þetta svona pressu lust og bara njóta en svo kort ég seinna að þá var svona þessi keppniskapið og svolítið þessi þráhyggja sem maður með einhvern veginn þurfa að fylgja prógraminu í einu og öllu og svo maður átti mögulega að vinna eitthvað að hlaupa þá þurfti maður að vinna það og farin að sýta kannski svona órun hafa pressus á mig sem ég kannski hef lítið við að gera núna þegar maður bara fjölskyldu faðir með stóra fjölskyldu vinnandi maður og alltaf svona bara verið svo til þess að njóta.
Já.
Þannig að þetta var allt innu og hafa svo stutt í þennan gamla keppnisgír og maður þekkir ekkert annað.
Nei.
Þannig að ég hef búin að skrúa þetta niður aftur núna en svo sem bara alltaf að hlaupa eitthvað og tekur ykkur þátt í einhverjum hlaupum í sumar og svo kemur bara aftur tímabil það sem losnar aðeins sumann og maður getur farið að sitja meiri kraft í þetta en þetta er allt svona bara að reyna að halda þessu afslöpuðu og skemmtilegu þó að sé alltaf pínu erfitt, alltaf gaman en kannski ekki alltaf að afslappa því að maður er svo fljótur að þetta í hennan keppnisgír og setja mikla pressa á sjálfan sig.
Þetta er náttúrulega verður að vera skemmtilegt. Þetta má vera gaman, Kári minn.
Já.
Þetta þarf ekki að vera bara alltaf pyntingar, sko. En þú veist, finnurðu fyrir, þú veist, framþróun í hlaupaþjálfun, þú veist, þá var svo snúna, vorum aðeins búin að tala náttúrulega mælingar
já.
Svona. Þú veist.
Þannig það er mikil framþróun í þessu þjálfræði og svo er það náttúrulega búnaðurinn. Og náttúrulega lítill búnar í langklubum og að held að væri kannski ekki mikil innistæða fyrir framþróun þar og þar hafa menntundum verið að hlaupa berfættir bara náð fínum árangrið og svo ertu bara einhverjum léttum líraból og stuttbuxum en það er ótrúlega þessir skór sem eru komnir, þessir karbonblötu skór og alveg sanna að þeir að gefa ákveðna prósentur og gefa mínútur í marðanlöpum. Nei, en samt svona svolítið skrítin faktor að fá inn í þetta allt í einu því það er alveg sannað að gefa að þetta er að gefa mönnum alveg heil mikið sko en það er verið að endurskrifa þessar metabækur í langlöfum það er svo sem alltaf verið framþróun og verið að slá met í flestöldum íþróttum en þetta er að gerast mjög hratt núna í þessu langlöfa heimi og þeir hafa svona reynt að hafa eitthvað heimil á svo reyna að stýri sig eitthvað allt því að frjósetta sambandi og segja þeir skotni mega bara að vera XHR og þetta og hitt en þetta er já, þetta er svolítið sérstætt að fá inn svona gorma skóhalgjörða sem hérna hjálpa þetta mikið.
En hérna, svo æ, þú veist, það er verið að tala hann að munin á milli tá og hæl, hallin og eitthvað svona, hvað finnst þér gott að hafa það hátt eða þú veist, manstu eitthvað hvernig þetta var eitthvað að vera að spá í þessu hvað kallast þetta, dropp?
Hildrof eða svona bara droppið á skunum og hérna það var svona aðeins að koma inn, þetta var eitthvað sem að spáði nú ekki mikið í sko, maður bara hljópi í Pegasus einhverjum æfingaskum, svona bara mjög klassiskum og hérna svo áttum maður keppnisskó og það var bara mála að hafa það eins létta og hægtir og ég man að maður var að hlaupa í skóm sem hérna og stugðu bara í eitt hlaup í rauninni því þetta var bara eitthvað smá fröðplast og alveg örþund og engin stuðningur og svo gaf ekki tilbaka heldur en þetta var bara úr ekki neitt nefnigurinn og það sem að dugðu þetta svona stutt því það var bara að vera að horfa á þyngdina á skónum en það er allt annað upp á teiningunum núna þó að auðvitað skipti þyngdin máli en það er mikið verið að horfa á hvað gefur þér mikið og þetta dropp líka sko.
En þá þú veist framþróun í hlaupunum, þú veist í þjálfuninni, hvað finnst þér svona, er fólk heldur að hlaupa minna eða meira eða það er náttúrulega bara alls konar fólk bara að hlaupa?
Já, Ég held að það sé, úrst, kannski vera hlaupa mjög mikið, sumir hlaupa mikið magna aðrir minn en það sem kannski svona nýjast í þessu að þetta svo, þetta svona svo kontrollerað allt saman og maður vita alveg nákvæmlega hvað menn að hlaupa rætt og á hvaða púls og hvaða áhrif menn að hafa og hversu mikla mjölkusýru menn að framleiða og hvenar menn eigi að hlaupa á hvaða hraðar. Maður var svolítið svona bara fara út og taka á því þegar maður var í þessu á fullu, sko. En þetta svona orðið vísindalegra núna. Sko.
En hvað svo framöndan hjá þér?
Það ég að fara að vinna í svona ákveðnu verkefni fyrir fjárfestingasjóð. Okay. Núna í næsta mánu byrja í því, þannig að maður svona, og núna í fæðingarorlofi og bara búin að hafa náðugt, þannig að maður svona koma sér aftur. Á staði í rútínu og svo held ég eitthvað að fara að hlaupa og sé til hvað maður keppir mikið í sumar, ætla að halda þessu bara mjög svona opnu og sveigjanlegu og hafa gleðina í þessu eins og ég mögulega get.
Sko, þú verður eiginlega, þú veist, það náttúrulega ótrúlega gaman að keppa og, og þú veist allt það. Þú átt bara að mæta og brosa og gefa öllum fæf og bara njóta núna. Þú er búin að streða þessi ár, sko, nú má uppskera og hvetja aðra á, sko.
Þannig að það er ekki markmið líka í sumarið mitt, svona að taka út þennan þroska að maður geti bara mætt og haft gaman að þess að vera að sitja inn og pressa á sjálfa sig.
Já, ég verð allan að hliða línu
og
segi slaka, brosa. En já, heyrðu, ég held að við séum bara ansi góð og bara þakka að kella fyrir að gefa það tíma að koma.
Já, bara minn árið, takk kella fyrir mig.
Svona 200 metrar á milli okkar,
já,
þú komst.
Já.
Heyrðu, þakka að kella fyrir og hlakka til að sjá þér hlaupi sumar.
Sumleis, takk.
Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Gleði með Silju Úlfars.